woord van die Here sê dat ons moet in alles dankbaar wees. En ek wil jou vra, net vir 'n oomblik te dink aan een ding waaroor jy dankbaar is in jou lewe vandag. Die liedjie se naam is Gratitude, dankbaar te wees. Is daar iets waarvoor jy dankbaar is? Jou vra, dink gou vir 'n oomblik aan iets in jou lewe waarvoor jy dankbaar is. En dan sê jy vir die Here dankie. Dan sê jy vir die Here dankie. Hemelse Vader, dankie vir al die wonderlike dinge wat U in ons lewens inbring. Dankie dat ons, as ons vanoggend dink aan dinge in ons lewe, eintlik besef, daar's soveel om voor dankbaar te wees. Mag ons altyd dankbaar wees. Mag ons altyd besef dat al die mooi dinge in my lewe is daar as gevolg van 'n goeie God in die hemel, wat 'n Vader is, wat vir my sorg, wat goeie dinge oor my pad stuur, wat my wil help en my wil seën en vir my wil goed wees. Dawid skryf en sê die Here is ryk aan barmhartigheid en trou. Dis wie hy is. Here, soms is ons so gefokus op al die negatiewe, al die slegte, ons mis die goeie. Mag ons oë sit op die goeie, mag ons die goeie sien, mag ons met dankbaarheid leef, soos U woord sê. Wees in alles altyd dankbaar. Mag ons dankbare mense wees, wat straal, dankbaarheid straal, geluk straal, opgewondenheid uitstraal, liefde uitstraal. Mag ons volgelinge wees, wat ander mense aansteek. Mag ons 'n lig wees in 'n wêreld wat al hoe donkerder word. Dankie Here vir al die goeie dinge in ons lewe. Dankie vir die voorreg om hier te wees vandag. Dis 'n voorreg om te leef, is 'n voorreg. Dis genade. Dankie Here. Dankie ook vir U woord. Mag dit vandag op goeie grond val. Mag daar 'n goeie oes wees, honderdvoudig. Mag ons hoor, maar ook doen. Belangrik om te doen. Ons wil nie net hoorders wees nie. Ons wil daders wees van die woord. Ek sê vir U dankie daarvoor, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie. Jy kan jou sitplek neem. Baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dit is lekker om soveel van julle te sien, so by ons laaste vakansie Sondag. Vakansie is amper verby, somer is op pad, lente is op pad, eerste en dan somer, so winter is ook al amper verby en daar is baie om na uit te sien. En ek wil vandag bietjie met jou gesels. Ons is nog in die vakansietyd, is nog die reeks en die is nog net lospreke, so bietjie oor die tafel is gedek. Nou, as jy gaan kyk na Jesus se publieke bediening, sy openbare bediening, dan sien jy in die evangelies, die vier evangelies, hoe hy gereeld stories sou gebruik, of gelykenisse sou gebruik om 'n waarheid, 'n groter waarheid te deel. En die feit dat, of die rede dat Jesus dit doen, is hy het geweet, stories is kragtige instrumente. Stories is 'n kragtige gereedskap. Dit het die vermoë om mense se verbeelding aan te gryp, en dis wat hy baie keer gedoen het. Hy het 'n storie vertel om mense se aandag te kry, hulle om laat hulle luister, hulle verbeelding aan te gryp en hulle te vat na 'n ander wêreld. En dan vir hulle deur hierdie eenvoudige storie 'n groot lewenswaarheid te deel. So dit was maklike stories, eenvoudig. As ons gaan kyk na Jesus se gelykenisse, dis eenvoudige gelykenisse, stories wat hy vertel het. Maar as jy dit gaan lees, dan sien jy, hierdie eenvoudige storie het eintlik 'n baie groot waarheid aan hom en dis eintlik 'n kragtige stuk gereedskap. Jesus het dit gereeld gedoen. Veral as hy oor die koninkryk gepraat het, het hy baie keer stories gebruik. Nou, wat beteken koninkryk? Koninkryk beteken, dis waar ek en jy vandag leef onder sy leierskap. As Jesus praat oor God se koninkryk, belangrik om te verstaan, dis nie verlede tyd nie, dis nie toekomstige tyd, eendag in die hemel nie, dis nou. Dis waar ek en jy nou, soos ons hier is, vandag, gister en môre, leef onder sy leierskap. En hy vertel hoe ons moet leef in sy koninkryk, hoe ons onsself moet handhaaf onder sy leierskap. Daar's reëls, daar's dinge wat ons moet doen, daar's dinge wat ons nie moet doen nie, daar's dinge wat ons moet ophou doen. En belangrik, koninkryks nie eendag soos ons in die hemel is nie. Ek dink baie keer dink mense, ja, weet jy, ons leer mos as kinders, daar bo in die hemelse Kanaan, eendag, daar's die koninkryk, daar sal ons volledig onder God se koninkryk wees, en daar is nie trane nie, en pyn nie, dit is glad nie wat Jesus gesê het nie, hy sê dis nou, Markus 1 sê hy, die tyd het nou alreeds aangebreek, die koninkryk het naby gekom, en dan sê Jesus, daarom bekeer julle en glo die evangelie. So, ek wil jou vandag vat na 'n storie van 'n feestmaal, een story van een gedekte tafel. Dit is eintlik een story van een troue. En Jesus vertel die story om iets anders te sê, iets anders te communikeer. Nou, ek weet nie hoe jy voel oor troues nie, maar as predikant woon ek baie troues by. Ek het binnenkort een troue wat weer opkom in 1 of 2 vir die jaar. So ek trou mense en daarom is ek gereeld by troues. Woon trouwens by, en ek het al 'n paar snaakse goed by trouwens gesien, geloof my, ek het al 'n paar snaakse en interessante goed by trouwens gesien gebeur, maar die snaakste ding wat nou al by 'n troue gebeur het, ware verhaal, is nie iets wat ek persoonlik gesien het nie, is iets wat iemand my vertel het, is 'n predikant in die Kaap, wat ek ken, en hy is vandag nog in die Kaap, hy kom al van Malmesbury se wêreld af, en hy vertel vir my, hy doen eendag 'n troue, dis nie een van daai troues, daar's nie 'n cent gespaar nie. Ek weet nie of jy op so troue was nie, nê? Daar was nie 'n begroting nie. Dit is, en kyk, troues is deesdae 'n baie duur oefening. Ek weet, ek kom maar, ek sien wat goed kos en wat mense doen. Ek dink nie is nodig om so oorboord te gaan nie, maar hierdie is nou een van daardie troues. Geen cent gespaar nie. En dit was by 'n plek op Bloubergstrand gewees. Baie mooi troue, vreeslike mooi setting en ek is ook, as ek troues doen, baie keer as die bruid instap, en staan ek so en kyk na die bruidegom, en kyk ek hoe lyk hy, weet, kyk bietjie na sy gesig uitdrukkings, en dan is daar so 'n tikkie dankbaarheid in my hart, my kinders, is my 2 dogtertjies is nog klein. Ek weet nie hoe ek daai dag gaan lyk nie, ek dink nie ek gaan na hom kyk nie, ek gaan net dalk, ja, kom ons praat nie daaroor nie. Ons praat oor jou kinders wat trou, nie oor my kinders wat eendag betrou nie. Maar in elk geval, so, baie mooi troue, En hy staan voor langs die bruidegom, nou wag hulle vir die bruid, en terwyl hulle gewag het vir die bruid, sien hy, kyk hy nou hoe hy lyk, en hy sien hy is daarom opgewonde, en dis sy groot dag, en skielik kom die bruid so ingestap op 'n perd, so van agteraf, eintlik 'n hele end, speel hulle toe nou musiek, en dis hulle kieu, en hy sien hier kom die bruid op die perd aan, hy sê, dis prentjie mooi, dis al Bloubergstrand, die wind waai, die son sak so agter haar, dis idyllies, en hy dink, ek hoop die fotograaf kry nou 'n foto geneem, dis baie mooi, dis pragtig, en hy kyk so na die bruidegom, en hy leen so oor, en hy sê vir hom, dis mooi, nê? En die ouetjie kyk so, sy gesig straal, hy het die groot glimlag op sy gesig, hy sê, ja, dominee, dis die mooiste perd wat ek al in my lewe gesien het. Ek hoop nie, hy dit vir die bruid vertel nie, my predikant vriend nou nie, want dink jy, dis wat die bruid wil hoor nie, nee. Sy wil hoor, sy was die mooiste. Moet nou nie perd nie, moet nou nooit vir jou vrou sê, sy lyk soos 'n perd nie, asseblief manne. Dit sal nie werk nie. Maar Jesus vertel 'n story van 'n troue, en hy vertel het om ons 'n paar dinge te leer. Daar's ook 'n paar karakters in die story, ons gaan nou kyk daarna. Maar in hierdie story oor hierdie troue wat Jesus vertel, wil hy ons iets leer van God, hy wil ons iets leer van die kerk, en hy wil ons iets leer van mense wat kerkloos of kerkloos is. Nou, ek gaan dit vir jou lees, dit is in Matteus 22, is 10 verse, Matteus 22 vers 1 tot 10, en om by te dra tot die storietrant van Jesus' story, het ek gekies om vandag dit te lees uit die boodskapvertaling. Nou, die boodskapvertaling is 'n vrye vertaling, is 'n bietjie meer moderne vertaling, is eintlik 'n parafrase van die Bybel, maar dit maak die storie net, ek dink in ons moderne Afrikaans bietjie mooi en dat jy dit kan verstaan. So kom ek lees dit vir jou. Matteus 22 vers 1 tot 10. Jesus gesels toe daarna rustig verder. Julle stel seker belang in hoe God se in hoe God in hierdie nuwe wêreld heers. Hy praat hier oor die koninkryk, God se koninkryk. Hy sê luister dan hierna. 'N koning het vir sy seun 'n groot troue gereël. Hy nou vertel hy 'n storie. Hy het baie mense uitgenooi omdat daar baie voorbereidings was en die fees sommer 'n paar dae sou aanhou, het die koning gesê hy sal die mense kom roep sodra alles gereed is. Dan hoef hulle nie daar te kom sit en wag terwyl alles nog voorberei word nie. Toe alles mooi reg was, stuur die koning van sy helpers om die gaste te gaan haal. Snaaks genoeg wou die genooides toe nie meer kom nie. Die koning laat weer die genooides toe weer, kom, die tafels is gelaai met die heerlikste kos. Alles is reg, laat die fees begin. Die genooides het egter hulle skouers opgetrek en aangegaan asof niks gebeur het nie. Die een het gaan kyk hoe sy boerdery vorder en die andere een is werk toe. Party was so ongeduldig met die helpers wat so aanhoudend kom klop het, dat hulle sommer hulle hardhandig verwilder het. Glo dit as jy wil, hulle het die helpers so seer gemaak dat van hulle dood is. Dit moes hulle nie gedoen het nie. Die koning was briesend. Hy stuur daarop sy soldate om die spul ongemanierde moordenaars te gaan soek en dood te maak. Sy soldate het dit gedoen en alles wat aan hierdie mense behoort het, tot op die grond afgebrand. Toe sê die koning vir sy helpers, kom ons probeer weer. Alles is mos reg vir die fees om te begin. Net jammer, die genooides was 'n hoop niks werds. Gaan nou almal uit wat julle in die hande kan kry, want die genooides wil nie kom nie. Nooi almal. Dit maak nie saak waar hulle is nie. Die helpers is daar weg en het almal voor die voet genooi. Die feessaal het begin vol loop. Die fees kon begin. Die slawe het ook vir elkeen wat fees toe gekom het, mooi klere gegee om aan te trek. Dit het gewys dat hulle nou gaste van die koning is. Vier karakters in hierdie storie. Die eerste een wat ons hier raak lees, wat Jesus oor praat, is die koning. Die koning, daar was 'n koning, sê hy, wat 'n troue gehou het vir sy seun. En hy nooi mense na hierdie troue toe, want hy wil hulle bederf met sy oorvloed. Hy wil hulle bederf met sy genade. Hy wil gee, hy's vrygewig. En hy nooi 'n klomp mense. En omdat hierdie feesmaal 'n paar dae sou voortduur, het die koning gesê, wel, gaan roep hulle, gaan nooi hulle, en as die feesmaal begin, sal ek dit sê. En dan moet hulle kom. Ons moet hulle nooi, gaan haal mense. Die koning hou 'n troue vir sy seun, en hy nooi mense. Nou die koning in hierdie verhaal, natuurlik, is God. God dek 'n tafel vir die mens, en hy nooi jou, en hy nooi my, hy nooi elkeen, om te kom sit by sy tafel. Hy nooi ons na 'n beter manier van lewe. En weet jy, as jy gaan kyk na die Bybel, as jy kyk na die geskiedenis, die van die mens, sien jy dit van die begin af. God wat reg deur die geskiedenis kom, en hy nooi mense om na die tafel te kom. Hy nooi mense na homself, reg deur die geskiedenis, met al die sonde en met al die foute, sien ons hoe God oor en oor kom en sê, maar hier's ek, ek wil 'n verhouding met jou hê. As jy gaan kyk na Israel, net hulle storie, hoe God oor en oor kom en hy nooi hulle en dan luister hulle en hulle aanvaar God se uitnodiging en dit gaan goed met die volk. En dan is daar sonde en hulle doen wat verkeerd is in die oë van die Here en hulle aanbid ander afgode. En dan kom God, en daar's natuurlik straf, en daar's gevolge daarvoor, maar na dit dan kom hy weer in sy barmhartigheid en trou, en hy nooi weer die mense. Hy sê, kom, ek nooi jou. Seker een van die mooiste prentjies, as ek dink aan God wat die mens nooi, is God wat sy eie seun stuur om die wêreld te red, sodat ons goed genoeg kan wees, sodat ons aan sy tafel kan kom sit. Oor en oor sien ons net hoe God kom na die mens en hy nooi die mens. Hy nooi die mens na 'n beter lewe, 'n ander manier van lewe, 'n lewe van oorvloed, 'n lewe van oorvloed wat jy kan beleef. Johannes 10 vers 10 staan daar, ek is hier om vir julle die kans te gee om vir altyd by God te wees. Dis Jesus se woorde. Jesus sê, ek is hier om julle die kans te gee om vir altyd by God te wees. Dis hoekom ek aarde toe gekom het. Dis hoekom ek my lewe gaan gee aan 'n kruis. Dis hoekom ek moet sterf, want ek moet hele sonde op my neem. Ek moet in hele plek sterf en ek gaan dit doen. En as ek dit gedoen het, hier's die goeie nuus. Julle kan vir ewig by God wees. Ek gee julle daardie kans, daardie voorreg. By hom sal julle die lewe voluit kan geniet. En dit is lekkerder as enigiets anders. Glo my. So ons het die koning, ons koning, God is die koning. Hy dek die tafel en hy nooi jou. En hy sê vir jou, jy hoef nie meer aan te hou leef soos jy leef nie. Jy kan anders leef. Leef anders, leef beter. Hy nooi jou en hy wil jou help om by 'n lewe van oorvloed te kom. Hy sê vir jou, ek wil jou innerlik genees. Ek wil jou help om vry te kom van jou verlede. My kind, ek doen dit, want ek wil jou help. Ek wil jou 'n beter lewe gee. Ek wil jou help om te breek met daardie depressie wat jou so vashou. Ek wil jou help. Ek wil jou help om vry te kom van daardie gevoelens van minderwaardigheid, van skaamte, van seer, van angstigheid. Daardie vasgebindheid wat jy ervaar as gevolg van slegte gewoontes. Ek kan jou daarmee help. Die vrese oor môre wat jou slapelose nagte gee. Ek kan jou daarmee help en ek wil, want ek wil jou 'n lewe van oorvloed gee. Wie jou beter lewe wys. 'n Beter lewe gee. Hy nooi jou. God nooi jou. Die koning nooi jou, gaan jy sy uitnodiging aanvaar. Dit bring my by die tweede karakter en dit is die genooides. Want ons lees daar se koning, hy het 'n seun, die seun trou, hy hou 'n groot feesmaal, bruilof en nou nooi hy mense. Dis wat jy doen met troues. Jy nooi mense. Jy's 'n genooide as jy genooi word. Daar's genooides ook in hierdie storie. Wie is die genooides? Dis ons. Dis die kerk. Jesus nooi ons. In Jesus se dag was dit Israel. Hy praat met hulle en hy en die koning stuur sy seun, Immanuel, God met ons. Hy word gebore in 'n stal, in 'n krib, in Bethlehem, onder hulle neuse. Hulle is daar, hulle sien hom, hulle beleef hom, hulle hoor hom, hulle ervaar hom. Die Jode, hulle was die genooides, ongelukkig wat hulle gedoen. Hulle het Jesus verwerp. Ons is sy genooides, ons is kerk. Hy nooi ons. Hy nooi ons na die tafel toe en hy sê, almal is welkom. Maar ongelukkig, dit is so hard, eintlik so, as jy daarna kyk, so hartseer, wat doen die genooides? Hulle het nie gekom nie. Hulle het belangstelling verloor. Die een is na sy boerdery toe, ander is terug werk toe, hulle het besig geraak. Belangstelling verloor. Die genooides wou nie daar wees nie. En weet jy, toe ek het lees, hierdie week, daai storie, daai verhaal, 'n paar keer deurgelees, en net bietjie gereflekteer, en bietjie gaan dink, wat probeer Jesus sê? Want ons lees sy stories, ons lees sy gelykenisse, en baie keer, weet jy, lees net deur dit, want jy lees nou maar jou Bybel, jy weet of, en ons mis partykeer goedjies, en ek het baie gaan reflekteer die week, Here, wat wil U sê? Wat is daar wat U wil sê? Wat wil U vir ons sê? Ons wat die genooides is. En ek het net besef hoeveel keer ons as kerk, ons wat die genooides is, verloor ons nie belangstelling nie. Die Here nooi ons na die tafel toe, na sy genade toe. En weet jy, as jy jou hart vir die Here gee, as jy dink aan jou bekering, dis wonderlik. Jy ervaar daardie liefde en daardie genade vir die eerste keer en jy soek niks anders nie, jy is opgewonde en jy is bly en jy wil net jou hele lewe aan die Here toewy, maar soos tyd verloop en ander dinge kom, verloor ons ons toewyding, ons verwondering, ons opgewondenheid. En net soos hierdie genooides in hierdie storie, want onthou hierdie storie is eintlik ons storie. So kom Jesus hierdie storie vertel. Net soos die genooides in hierdie storie in Matteus 22 verloor ons ook ons belangstelling. As jy nou vandag dink, hoekom sal ons vandag ons belangstelling verloor, ons toewyding verloor? Want daar is soveel dinge wat ons besig hou, nê? Daar is soveel ander dinge om te doen. Daar is soveel ander dinge wat ons besig hou. Wie van julle het hierdie week daardie woordjie gesê? Ek is besig. Niemand nie, net ek. Sjoe, Here kom haal my asseblief. Hier staan ek voor 'n perfekte gemeente. En ek's nie perfek. Hoeveel keer sê ons dit nie? Jesus, ek is so besig. Ek het so baie om te doen. Ek weet, dis 'n gehardloop, dag en nag, nee, ons het die goeders. Ons is so besig. En dis wat die met die genooides gebeur in hierdie storie. Dis die druk by die werk, dis die werk, dis die sport, dis die stokperkies, dis die vriende, dis die kinders en die kinders se aktiwiteite. En dis ons vriende en dis alles wat gebeur. Ek praat hierdie week met 'n ouma, haar kinders is bietjie oor see en die klein kinders het baar kom kuier. Sy bringe en ek en sy praat net oor hoe besig dit is. En sy sê vir my, sy is so bly haar kinders kom terug, dat sy daai klein kinders net kan teruggee, want is net buitemuurse aktiwiteite en sport en dit en dat en die volgende. Sy sê, toe ek kinders gehad het, was dit nie so nie. Dit was, jy gaan skool toe en dan doen jy sommer alles by die skool en jy kom huis toe en is klaar en is verby. En ons naweke is ons sin, en ons skoolvakansies is ons sin, maar vandag is dinge soveel anders. Ons is so besig. Ons kry ons skoolkwartaal programmetjie by ons skool, en ons het in Augustus nou 'n redelike breek, 'n skoolvakansie. Nou het hulle daar 'n kolommetjie wat sê skoolvakansie in groen. Maar jy moet sien hoe lyk daai skoolvakansie. Dit is die een toer, die een sportaktiwiteit na die ander, die een fees, die een toernooi, redenaars, ek weet nie, en ek kyk na die ding en ek sê vir my vrou, dit lyk nie vir my mee of onderwysers skoolvakansies het nie. Wanneer rus hierdie arme mense? Wanneer wil iemand moet hulle nou kriket toe ry, iemand moet hulle nou rugby toe ry, iemand moet nou gaan die klompie nou seker gaan toesig hou daar waar hulle skaak speel of wat ook al. Ons lewens is so besig. En weet jy wat doen hierdie besig? Dit hou ons weg van die tafel af. En het maak dat ons partykeer ons verwondering verloor. Want ander dinge kom in en het kom steel ons hart. En weet jy wat gebeur as ander dinge jou so besig en jou hart steel, jou godsdienst vervlak. Dis nie meer 'n saak van die hart nie, dit gaan van die hart na die lippe. Dis nou maar net lippediens, ons praat maar net, ons praat oor die Here. Dis maar net iets wat ons praat, dis nie meer iets wat ons leef nie. Dis nie meer 'n hartsaak nie, daar is nie toewyding nie. Ons klink baie godsdienstig, ons het kennis, ons ken 'n paar Bybelversies, ons kan mooi bid as dit van ons gevra word, maar dit is nie meer 'n hartsaak nie, dit is lippetaal. Ons praat maar net, dit is maar net woorde, daar is nie toewyding nie. En ek dink hierdie verhaal daag ons uit, daag jou en my uit, om 'n bietjie te dink vandag. Om 'n bietjie te dink, 'n bietjie dieper te dink, 'n bietjie dieper te reflekteer oor hoeveel keer ons nie ook al weggestap het van die tafel nie. Ons so besig en opgeneem geraak het met dinge, ons het weggestap, wegbeweeg. Openbaring 3 vers 20, so bekende gedeelte. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Nou as ons hierdie vers lees, ek het baie jare gedink, as ek hierdie versie lees, dan dink ek, wel, hier staan Jesus by iemand se deur en klop wat hom nie ken nie. Weet, hy staan by iemand se deur en klop, iemand wat hom nog nooit aanvaar het nie, hulle lewe vir hom oopgemaak het of tot bekering gekom het nie. Jy weet dit, hy staan by iemand wat nog nie 'n volgeling van Jesus is nie. Hy staan by hulle deur en hy klop. Iemand buite die kerk. Dit is die prentjie waarmee ek vir baie jare rondgeloop het. Maar as jy gaan kyk na die konteks, en alles in die Bybel is belangrik om te gaan kyk na konteks. Konteks is alles. Konteks is alles. Jy moet baie versigtig wees om net 'n vers uit die Bybel te ruk en te sê hier's 'n wonderlike belofte van die Here. Dit is so, daar's wonderlike beloftes van die Here. Maar ek wil jou tog aanspoor, gaan lees dalk net die 10 versies voor daai versie en dalk so die volgende 5 na 10 versies na daai versie. Gaan lees die hele perikoop. Probeer 'n bietjie net konteks kry. Want ek het nou al ouens gehoor goed aanhaal en dan sit so uit konteks. Jy weet, ons moet so versigtig wees. Ek praat gister met iemand en 'n baie slim persoon en hy sê vir my, ons praat so oor, ek sê vir hom, Jesus, ek so dankbaar, ons goedjies is nou afgehandel by SARS en so aan, en onmiddellik, hier gaan hy Bybel toe, ja, weet hy sê ook, die groot boek, sê, weet, jy met die keizer gee wat die keizer toekom, jy weet, en ons praat nou oor die goed, maar ek kan nou achterkom, die ou, jy weet, hy het nou aan, hy wil ons 'n bietjie draai, hy sê, jy weet, gys, die Bybel sê, wat die keizer toekom, nie wat die keizer vra nie. En die ander hou hak af, hy sê, ja, en ons het in elk geval, nie in Suid-Afrika meer een keizer nie, ons het een president. Nou, ek sta nou, ek dink by myself, is elke ketter het sy letter, nie? Hier, waar is ons nou al mee bezig? Ons dissekteer die Bybel so net om by ons te pas. Jy moet konteks hê. Wat is die konteks van Openbaring 3? Kom, ons gaan kyk 'n bietjie, wat gebeur voordat ons by vers 20 kom. Konteks is belangrik. Johannes is besig om 'n brief te skryf aan 'n gemeente met 'n klomp gelowiges. Kan ek dit sê, 'n gemeente. Hy skryf 'n brief aan 7 gemeentes, in hierdie geval 'n brief aan 'n gemeente in Laodicea in Klein-Asië. Hy skryf 'n brief aan hulle. En vroeër in die brief sê Johannes vir hulle, God sê, julle het lou geraak. God sê, was julle maar warm of koud, maar omdat julle lou is, hy sê, julle het belangstelling verloor, dalk te besig geraak, nou is julle lou, julle is nie meer so toegewyd nie, julle is nie meer so opgewonde nie, julle het julle verwondering verloor, en julle het lou geword. En hy sê, omdat julle lou is, sal ek julle uit my mond uitspoeg. Die Grieks daar is eintlik bietjie meer, ons gaan daarom eers nou koffie drink, bietjie meer gory. Die Griekse woordjie daar sê, ek gaan jou opbring. Jy maak my naar. Dis hoekom jy opbring. Iets het jou naar gemaak. God sê, omdat jy lou is, gaan ek jou opbring, jou uitspoeg. So hy praat hier met 'n gemeente. Hy praat hier met gelowiges. Dis asof Jesus sê, ek het my eens in die binnenkant. Ek was op 'n stadium in die binnenkant. Ek was daar. Daar was intimiteit. Maar nou het ek my bevind aan die buitekant. Ek is nie meer binnen nie, ek is nou buite. Ek was vroeger binnen, maar nou is ek buite. En daarom staan ek weer en klop. Ek staan en ek klop by die deur van 'n gemeente, van gelowiges. En Jesus sê, sal jy weer vir my oopmaak. Ek wil 'n feesmaal met jou. Waar's jy vandag? Is Jesus binne? Staan hy dalk en klop? En sy antlag is, ek was op 'n dag binne, maar ek's nie meer binne nie. Ja, jou lippe sê een ding, maar jou hart's ver van my af. Maak reg. Waar's jy vandag? Dan nog iemand, die ongenooides, die koning het die genooides genooi, die gastelys is uit, hulle is te besig, hulle dinge om te doen, hulle het belangstelling verloor, en die koning sê toe, luister, okay, wat ons nou doen is, nooi allemaal, nooi enige iemand, allemaal is welkom. En weet jy, toe ek het lees, toe dink ek by myself, daar is in ons samelewing ook ongenooides. By jou werk is daar ongenooides. Dis 'n kollega. Dis 'n sekretaresse, dis 'n admin dame. Jy werk saam met hom of haar elke dag. Jy's in sy spasie en haar spasie en ek weet dis werk. Ek weet ons gaan nie met 'n dik Bybel werk toe en praat net oor liewe Jesus nie. Daar's ook werk om te doen. Maar het jy al die Here gevra om jou 'n geleentheid te gee om met daai persoon dalk iets te deel? Bid jy vir daardie persoon? Bid jy vir sy of haar redding. Daar's dalk ongenooides in jou familie. Jy dalk Daar's dalk ongenooides in jou familie, in jou vriendekring. Daar waar jy kuier, daar waar jy jou stokperkie uitoefen. Daar's ongenooides. En hulle moet genooi word. En wie beter om daai ongenooide vriend of ongenooide familielid of ongenooide kollega te nooi as jy? Jy wat 'n verhouding het. Jy wat daar is. God kyk, hy's die koning en hy sê almal is welkom. Kan ek dit weer sê? Almal is welkom by my tafel. En dan die vierde karakter of karakters en ons miskien mis ons dit partykeer as ons hierdie storie net vandag lees, is die helpers. Die helpers, hulle is ook daar. Die helpers se werk was om te nooi. En weet jy toe ek het lees te besef ek, maar ons is helpers. Ons is net helpers. Ons werk is om te nooi. Daar's 'n bruilof, daar's 'n feesmaal wat voorberei word. Dit gaan kom. Daar's 'n dag en 'n uur sê die Bybel wat geen mens weet nie behalwe God en dit kom. En ons moet nooi. Weet die wêreld dit? Is daar mense in jou sirkels waar jy beweeg wat nog ongenooid is, wat nog aan die buitekant staan? Iemand moet hulle nooi. Ons het werk om te doen. Hoe sal mense weet hoe wonderlik dit is by die tafel as niemand hulle nooi nie? Ek en jy het werk om te doen. En weet jy, ek dink aan Johannes die Doper. Hy het in dieselfde tyd as Jesus geleef en 'n bietjie 'n snaakse ou gewees. Ons lees hy het in die woestyn gebly en hy het bietjie snaakse klere aangetrek en hy het sprinkane geëet. Hy was bietjie 'n vreemde ou, maar hy het 'n wonderlike bediening gehad en hy het gepreek en hy het gesê bekeer julle en julle moet julle laat doop en op 'n stadium toe kom iemand by hom en hulle sê vir hom sê gou vir ons is jy die Messias? Is jy die een wat gaan kom? Is jy die een wat Israel sal herstel? Is jy die redder op die wit perd? En in Johannes 3 vers 29 sê hy die volgende. Hy sê dit so mooi. Die bruidegom is die een wat aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Johannes se woorde was net dit. Ek is nie die bruidegom nie. Nee, ek's nie die Messias nie. Ek is nie die redder nie. Ek is net 'n vriend van hom. Jesus is die belangrikste. Ek's net 'n vriend. Ek het net 'n werk om te doen. En weet jy wat is my werk? My werk is om te nooi. My werk is om te vertel. My werk is om die wêreld te vertel van die bruidegom wat kom en daar's 'n groot feesmaal. Ek is nie die bruidegom nie. Ek is net 'n vriend van die bruidegom. Ek's net 'n helper. En hy leen hierdie gedagte by 'n baie ou Joodse tradisie in die dag van Jesus, die Shoz Ben tradisie. Dit was 'n baie interessante tradisie, hoe dit gewerk het in Joodse sirkels, as 'n man verloof geraak het aan 'n vrou, aan sy toekomstige bruid, dan sou die man teruggegaan het na sy ouerhuis, en dan sou hy langs, of aan die ouerhuis, sou hy 'n woonstel of 'n plek gaan bou het, vir hom en sy bruid, na die troue. Maar hier was 'n ding, wie kyk nou na sy toekomstige bruid, wie pas haar op? Dan het hierdie bruidegom gegaan en dan het hy na sy beste vriend toe gegaan. En dan sê hy vir sy vriend, luister, ek is verloof aan so en so. Ons gaan trou. Sal jy na my bruid kyk asseblief? Sal jy haar oppas? Was 'n groot verantwoordelikheid. Ek gaan na my vader en moeder se huis. Ek gaan 'n plek vir ons daar bou. Maar terwyl ek weg is, moet jy na haar kyk. Jy moet seker maak sy is goed versorg. Jy moet haar naam beskerm. Jy moet haar beskerm. Jy moet mooi na haar kyk. Dis 'n groot verantwoordelikheid, né? Het jy so 'n vriend? Kyk na haar. Ek gaan 'n plek voorberei vir ons, maar ek kom terug. En as ek terugkom, kom haal ek my bruid. Kyk mooi na haar. En ek besef net hierdie week mense met wie ons in aanmerking kom, selfs vreemde mense, ons is net die helpers. En elke mens met wie jy jou pad kruis, is bruid, bruid van Jesus. Daar by die werk, in jou familiekringe, vriendekringe, daai mense van wie jy ook nie dalk so baie, daai ou wat jou kwaad maak, daai wat jy so onregverdig hanteer. Dink mooi. Want daai persoon is iemand vir wie Jesus gesterf het aan die kruis. Elke mens wat jy mee te doen kry in hierdie lewe, is iemand vir wie Jesus sy lewe neergelê het. Is die bruid, ek en jy is die helpers, wat doen ons? Kyk ons na die bruid. Dis 'n groot verantwoordelikheid. Hoe jy jouself handhaaf as jy hier uitry vandag, hoe jy jouself handhaaf by die werk, hoe jy jouself handhaaf langs die sportveld, hoe jy jouself handhaaf daar waar jy kuier en jou stokperdjie beoefen. Dis belangrik hoe jy jouself handhaaf, want jy het met mense te doen. Wie's mense? Mense is die bruid van Christus en Christus het sy lewe neergelê vir hulle. So voordat jy 'n volgende keer jou stem verhef en iemand iets toesnou, onthou net, met wie praat jy? Jy praat met iemand vir wie Jesus sy lewe neergelê het. Daai persoon op wie jy afkyk, jy geweet Jesus het sy lewe ook vir daardie persoon gegee. En hy kom terug. Daar gaan 'n bruilof wees. Ons moet vertel, ons moet praat. Gaan jy vandag God se uitnodiging aanvaar? Gaan jy ja sê? Wie moet jy nooi na die tafel toe? Wie moet jy vertel? Hoe kyk ons na sy bruid? Hoe handhaaf ons onsself? Hoe gedra ons onsself? Hoe praat ons? Hoe tree ons op? Ek sien gister 'n tiener loop met so 'n bandjie, What would Jesus do? En ek dink by myself, yes, dit was eintlik so fenomenale initiatief. Ons moet dalk almal daai bandjie dra vir 'n week. Ons moet eintlik almal dra vir 'n week. En jy hoef nie te dra hier in die kerk nie, want dit is almal mos mooi maniere. Dit is mos al vriendelik, nê? Jy moet hom dra by die werk. Jy moet hom dra daar waar jy kuier. Jy moet hom dra daar waar jy beweeg. Of buite die kerk, want dit is belangrik. Jy kom in aanraking met die bruid elke dag. Jy goeie getuienis. As jy lief vir mense, kyk jy na die bruid van Christus. Bring jy mense na die tafel toe. Hoe lyk jou toewyding vandag? Hoe lyk jou commitment vandag is die vraag. Ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike storie. So 'n eenvoudige verhaal. Het so groot boodskap. Dankie dat U ons so lief gehad het, Here. Dat U U enige seun gestuur het om vir ons te sterf in ons plek. Dankie dat U deur die geskiedenis oor en oor uitgereik het na die mens. Die heeltyd 'n hand van genade uitsteek, die heeltyd 'n hand van tweede kansse. Wat sê my kinders, hier is ek. Kom na my toe. Ek is lief vir julle. Ek wil julle 'n beter lewe gee. Ongelukkig soveel keer, Here, stap ons weg. Raak te besig. Ander dinge raak belangriker. En ons verslap in ons toewyding. Maar die eerste liefde wat eers daar was, is nie meer daar nie. En ons godsdiens vervlak. Is kragteloos. Volk, ons steek ons harte vanoggend aan die brand met 'n nuwe vuur, 'n nuwe ywer, 'n nuwe toewyding vir U. En dan wil ek vra, Here, skep geleenthede in ons week waar ons mense kan nooi na die tafel. Kan wees na 'n kerk, ons kerk, enige kerk. Kan wees na 'n lewe van toewyding, kan wees net om met iemand te praat, kan wees om iemand uit te daag, dit kan wees om iemand net lief te hê of om saam met iemand te bid, want dis die bruid, daardie persoon ongeag van sy of haar stand in die samelewing, ongeag hoeveel grade hulle het, hoeveel geld hulle het, wat hulle titel by die werk is, maak nie saak nie, die ou op die verkeerslig, wat staan met 'n hoed en bedel, is bruid. Is iemand vir wie u u lewe gegee het? Is iemand aan wie u gedink het aan daardie kruishout? En pyn verduur het? Sy sonde en haar sonde op u geneem het. Mag ons besef, ons is net vriende en ons het werk om te doen. En ons moet u koninkryk verteenwoordig en ons moet mense lief hê. Ons moet mooi kyk na u bruid. U gaan u bruid kom haal. Gaan u mense kom haal. Mag ons onsself handhaaf soos u sou. Mag ons na mense kyk soos u sou, met u oë vol liefde. Mag ons die ekstra myl loop met mense. U was bereid om die ekstra myl te loop. Mag ons ook die ekstra myl loop. U het u lewe neergelê. Is ons om te dink, ons het nie tyd vir hom of haar nie. Is u mense. Here, dankie dat u ons ook help om as gemeente nog 'n groter verskil te maak. Saam kan ons soveel meer doen. Mag ons 'n lig wees in ons omgewing, in 'n wêreld wat al hoe meer donker word. Ons sien die tekens van die tye. En u woord sê vir ons, in die laaste dae sal daar oorlog wees, daar sal geweld wees, daar sal mishandeling en al die goed. Ons sien dit, die tekens is daar, die tekens word al hoe meer, die wêreld word al hoe donkerder, maar dankie Here dat ons u lig al hoe sterker kan skyn. En ons weet, soos die einde al hoe nader kom, het ons werk om te doen. Daar's 'n bruilof. Die finale reëlings is in plek. Die tafel is gedek. Die koning moet net aankondig. Nou begin die feesmaal. Dis almal wag vir daardie groot aankondiging as die basyne blaas en die hemel oopmaak. Dan sal Jesus kom op die wolke van die lig om sy bruid te kom haal. Almal in hierdie lewe of die wat al gesterf het, sal hy kom haal om saam met hom te wees. Dankie Here dat U ons gebruik en dankie dat U ons vanoggend weer opgewonde maak oor U en U saak en U koninkryk. Is my gebed in Jesus naam. Amen.